Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk i sofakroken. Mitt navn Frede Fløan, og sammen med Simen Flotteflo skal vi se litt inn i krystallkula for 2025. Både hva for noe sprell vi skal finne på i Nordstek, hvor ambisjonsnivået skyhøyt, men vi kommer også til å ha et stort fokus på å bygge et fundament for organisasjonen som gjør at den kan overleve i flere ti år, kanskje 100 år fram i tid. Så, det skjer jo masse spennende i Nordstek, det ingen tvil om, men hva med resten av romsektoren? Både Norge og resten av verden har et ekstremt spennende år foran seg. Første orbitale oppskytning fra Andøya, masse studentrakettoppskytninger, Starship, SpaceX, Blue Origin med Nuglen, privat romfart, nye norske satellitter og generelt hinsides kjør. Vi gleder oss så mye at vi så vidt klarer å holde oss fast i sofaen. 3, 2, 1, launch-episode. Alright, Simon. Hva du gleder deg mest til i 2025 når du kjente romfart?
Jeg gleder meg til at Norge skal være med og skape romfartshistorie.
Ikke sant?
Fra Andøya Spaceport når ISR Aerospace skjøt opp sin Spektrum-raketter i løpet av året. Nå har ikke jeg nødvendigvis siste nytt derifra, men det jeg kan si jo at jeg har ikke hørt noe nytt derifra. som forteller meg at jeg mest sannsynlig holder på å... prøve å få et static fire test av første steget sett. Enda. Det har vært juleferie. Han har sikkert ikke vært ut på julaften. Så.
Nei, det tror jeg stemmer. Jeg kan si det samme som jeg har sagt i nesten to år nå. Jeg tror jeg er med rett rundt hjørnet.
Ja.
Og jeg er evig optimist når det kommer til det her. Jeg tror alltid de klarer det veldig, veldig snart. Så, og nå tror jeg faktisk det skjer veldig, veldig snart.
Det er jo ikke bare... ISR Aerospace som skal launches i år. Det er jo jomfruferdens år 2025, tilsynelatende. Nå er det jo sånn at, som vi snakket om i en tidligere episode her, at det var jo egentlig desember 2024 som skulle være jomfruferdens år eller måned, men lo and behold, ting ble utsatt for samtlige rakettoppskytningsfirma. Men det er mye som kommer til å skje i 2025, og det skal skje fra Norge, mye som skjer i USA også, så det er mye å se frem til. Vi kommer til å gå litt dypere inn på det etter hvert. Men da spør jeg deg i retur, Fredrik, hva du ser frem til?
Jeg må nok si det samme da, men hvis jeg skal komme opp med et nytt svar, som også er kanskje kjempebiased, så gleder jeg meg veldig mye til Nordstek Summit. Det tror jeg kommer til å bli utrolig gøy. Det ligger jo an til å bli i september nå. Vi har jo snakket litt om det tidligere også. Det er altså den studentkonferansen vi har lyst til å arrangere i Trondheim. Og da har vi egentlig lyst til å få til en skikkelig folkefest rundt romfart, som jeg tror blir kjempeartig. Men det er jo, som du sier, veldig mye artig som kommer til å skje i 2025.
Og det er ikke bare kommersielle raketter som skal launches, det er jo også studentraketter, som du nevner i introen.
Yes.
Vi har jo Propuls, vi har UiS Aerospace, blant annet som skal skjøte opp ifra Norge.
Mhm.
Og ellers så er det jo, altså studentorganisasjonene her til lands ruller jo og går som aldri før. Det er jo flere satellitter på gang, det er som nevnt flere raketter på gang. Og jeg er litt nysgjerrig, hva er det som skjer i orbit i disse dager egentlig?
Jo, det er jo selvfølgelig, vi skal jo være med på den nummer to oppskytning av... til ISR Aerospace. Så det er jo mye jobb der, som det er liksom litt sånn hovedfokus i organisasjonen akkurat nå. Men samtidig så har vi jo et enda større prosjekt enn fremsatt, egentlig, og det er jo Biosat, som nesten hele organisasjonen jobber kontinuerlig på å prøve å få ferdig. Og vi kommer til å gå inn i en litt sånn review-periode, som betyr at vi skal gå gjennom all dokumentasjonen vi har, sende ut til eksterne og få input fra dem på ting vi kan forbedre oss på. Det har vi hatt veldig mye suksess med tidligere, fra eksperter rundt omkring i industrien og på universitetet, og få innspill fra dem. Vi har jo også invitert flere fra resten av Norge, som er en fin mulighet å dele litt ideer og kanskje skape litt inspirasjon blant alle de nyoppstartet studentorganisasjonene som har lyst til å hjelpe med satellitteknologi nå. Da. Nå har vi jo tre stykker som jeg har nevnt tidligere i inkubasjonsorganisasjonen, men vi har jo også snakket om at vi har lyst til å ekspandere der og prøve å få med oss flere. Jeg vet jo at det helt på skjer noe i Narvik med Serpent. De skal jo være med på Ghost-missionet på Andøya, som blir kjempeartig. Det er en sånn NASA-samarbeid med Andøya der de skal skyte opp en suborbital rakett.
Til verdensrommet. Hva er det navn? Altså, det er ikke en student-launch, det er en ordentlig... Suborbital NASA forskningslaunch.
Mm-hmm. Så ja, det veldig spennende. Så vi får se hvordan det blir med UiT Narvik-gjengen. Vi skal jo, de skal jo selvfølgelig få lov til å velge selv om de har lyst til å være med I inkubasjonsorganisasjonen eller ikke, men de har I hvert fall vurdert det, og så skal vi uansett prøve å få til et samarbeid med dem og få dem med i Nordstek, så vi kan bli en enda større og mer samlet romnasjon.
Hvordan andre ting som skjer I Nordstek I disse dager da? Summiten jo noe av det viktigste som skal skje. Det jo et giga-arrangement på Norge, verdens åttende største utested, sies det, samfunnet her I Trondheim. Så det jo en del tilknyttet av det, vil jeg tro. Men inkubasjonsprogrammene, som du sier, du jo involvert der. Hva annet er det du bruker dagene på? Du jo vært på noen turer ned til Oslo og forskjellige
siste. Det har jo vært litt farting, og vi har jo snakket om... kanskje det som skal være hovedfokuset vårt for 2025 i Nordstek, og det jo å prøve å bygge et ordentlig solid fundament for organisasjonen, sånn at den holder seg I livet I mange, mange år fremover I tid. Det jo generelt en utfordring med alle organisasjoner. Vi jo på mange måter ganske likt med en startup. Det jo høy risiko med å starte opp noe. Det jo ganske allmenn kunnskap egentlig, at det kan jo gå gærlig. Det ikke sikkert at man greier å holde I gang veldig lenge. Man får jo se om det man treffer med det man faktisk gir av verdi til alle andre. Så det kommer jo til å være litt hovedfokuset vårt nå da. Å prøve å få på plass rutiner og prosedyrer sånn at organisasjonen kan overleve. Prøve å endre litt av strukturen sånn at den faktisk styres av medlemmene. Det jo noe vi har lyst til å implementere veldig snart. Og generelt bare få til mer... kommunikasjon på tvers av alle organisasjonene. Det som gir mest verdi, da, har vi snakket veldig mye om I Nordstek.
Hvis det et skikkelig kollektiv, hvis det kollektiv stemning blant alle romfartsstudentene I Norge,
yes.
Så kan de være trygge på at de har en stabil gjeng I ryggen når de skal gjøre nye kromspring, når de går ut I det kommersielle markedet. En ting. Men også så... Sikrer du jo at kvaliteten på rakettlaunchesene som studentene gjennomfører og satellittene som blir skutt opp er bra. For som vi vet så går det her litt sånn sykluser for studentorganisasjonene. Se for dere lederen av UiO Portal Space, hvis den plutselig slutter eller ferdig på studiet, så endrer jo det ganske mye for Portal Space. Men vi vil at Nordstek skal være en sånn agent of persistence som sikrer at det en viss kontinuitet I studenttilværelse.
Absolutt.
Og det jo ikke bare.
Nei, det ikke det. Det historisk sett ganske vanskelig, egentlig. Men tilbake til det du sa med Oslo-tura, da. Det kommer jo til å skje litt I Oslo nå veldig snart også. Vi kan Riktig. Jo hoppe litt nærmere inn på det.
Ja, det jo... Et lite arrangement som gjennomføres på Grand Hotel på vårparten hvert år, som heter for Space Dinner. Det arrangeres av Norsk Industriforum for Romfart, NIFRO. Og det egentlig den voksne versjonen av Nordstek på et vis.
Ja, man kan si det.
Som samler industrien ganske sånn politisk, I et politisk øyemed. For noen timer konferanse, etterfølt av bankettmiddag I ganske fine lokaler på Grand Hotel da, langs Karl Johan I Oslo.
Absolutt.
Og vi har jo snakket med Gunnar Hele I NIFRO om studentene sin tilstedeværelse på en konferansen her. Den jo mer politisk rettet, det ikke like naturlig hvilken rolle studentene skal ha. Men han var jo på... Spaceport Norway og så at Nordstek bidro til programmet der, og så kan jo hende at Nordstek hjemme bidrar til programmet på Space Dinner også da. Så det skjer nå I februar. Da har vi jo lyst til å prøve å få til noen episoder med Spaceboden nede der også. Portal Space, rakettgruppa I Oslo for eksempel, eller en av de mange inkuberte satellittorganisasjonene også. Så det vel egentlig det som først på agendaen I Norge da.
Ja, det jo det. Simen, du har jo vært på, Space Dinner en gang jeg har for så vidt for to år siden, men du har vært der to ganger. Ja. Kan ikke du fortelle litt hvordan den organisasjonen, middagen jeg bruker å foregå.
Så første gangen jeg var på Space Dinner, så var jeg det vi kan kalle for underdressed. Da tenkte jeg, nå skal jeg nå bare på et lite arrangement og representere gruppa mi, så hadde jeg med en vanlig bukse og en propulspiké da, som ser litt ut som sånn e-sport merch, egentlig da.
Mm.
Og så står jeg og Thea, som er prosjektleder i Propuls, på den tida, og deler ut navnelappa, for det er det vi måtte gjøre for å få litt sånn rabattert pris fra Gunnar da. Vi måtte bidra litt. Og så ser vi etter hvert at det kommer jo altså, direktørene fra alle selskapene i langstrakte landet her med de fineste dressene, og de var så pent kledd, og så står vi her som noen små studenter og bare titter på. Det var første gangen jeg var her da, og siden da så har, det jo, har jeg jo merket at Propuls har, og studentmiljøet generelt har fått mer og mer respekt, enkelt og greit. Vi har vist gjennomføringsemne, de har mer å prate med oss om, og det har vært artigere og artigere å være med på dette arrangementet. Jeg tror jeg har vært med 4 eller 5 ganger på Space Dinner da.
Ja, det er såpass, ja.
Jeg mener det, ja. Og det vanlige programmet der er ofte at at industrien snakker litt om behovene, og så er det politiske representanter i salen, så kommer de politiske representantene også og prater litt fra Stortingets perspektiv, og det er litt interessant da, for jeg husker, jeg tror i fjor så påpekte stortingsrepresentantene at de har så lyst til å støtte norsk romfartsinitiativer, de hører ingenting fra dem, det er så stilt, det er noen midler der, det er interesse, men de gjør ikke nok kromspring, de gjør ikke, lager ikke nok lyd. Så det resonerte litt med meg da, for jeg har jo på en måte, og det er jo flere studentmiljøer som tenker litt det samme. Norge gjør mye kult, og mye avansert. Senest i dag ble det skutt opp 2 Kongsberg Nano Avionics satellitter med en Falcon 9 i USA. Om ikke den har vært i Lanskjøs, skal jeg få Lanskjøs veldig snart.
Og der sitter jo Norsat 4 også, faktisk. Den sitter på samme launch som launchet omtrent nå, tror jeg.
Ja, så det er feil å si at det ikke skjer noe, men det er kanskje ikke like tydelig da, når det er borte i USA, de driver og skjøter opp de her satellitterne da, for de norske politikerne. Men det er som sagt da, litt mer politisk rett da, og det har vært artig, og det meddagen vi får servert, det er jo, altså det er bankett, på Grand Hotel liksom. Det er ikke derfor man fer dit, men det er jo kult, og så har jeg jo, så blir det jo plassert på siden av noen i miljøet da, så det jeg satt jo faktisk med, er det Kristina Aas så heter
ja.
Som faktisk er teknisk ansvarlig for småsatellittsatsninger til Kongsberg en av gangene jeg var, og hun kan jo mye mer, så
ja, det er kult,
noe av det man kan få ut av å fare på en sånn space dinner.
Ja, Ulrik Falk Pedersen fikk jo jobb under Space Dinner.
Ikke sant?
På den middagen der. Så det er også en mulighet. Og for så vidt, vi kan jo også nevne dagen før Space Dinner, så er det jo den Microsat-konferansen, som er en konferanse som kommer til å bli avholdt på Skøyen, der samme bygg som Norsk Romsenter og KSAT og Space Norway har kontor. Og det arrangeres av Gemini senteret da, så det blir litt mer teknisk kanskje enn de andre konferansene som vi er vant til, men det er også veldig spennende, veldig mange relevante interessenter der også for oss. Så vi skal jo se kanskje Nordstek presentere der også, vi har i hvert fall sendt inn et abstract, også sendt inn et abstract for Orbit, så hvis vi er heldige så får jeg 2, men det er et tvil. Så et eller annet skal vi i hvert fall få til, og vi kommer til å være til stede.
Ja.
Så det blir artig.
Ja. Ellers så er det jo testing av rakettmotorer for rakettlagene som driver med det i Norge nå, mot ut på våren, og egentlig, ja, starter jo tidlig vår egentlig, for i hvert fall Propuls da, som er mest innsikt i på dagligdagsen, sånn er, de skal jo skjøte opp i midten av sommerferien med en flunkende ny væskemotor. Ikke så mye deler gjenbrukt fra tidligere år, det er mye nytt, det er litt det som har vært i stilen, så de kommer til å teste sikkert dag ut og dag inn fra, ja, ut på våren en gang, så jeg vet ikke, live podd fra Hotfire, jeg vet ikke om det er gjennomførbart, men det er i hvert fall, altså det er på et vis litt det samme som det ISAR Aerospace prøver å få til på Anja nå da, motortesting. Det er veldig viktig for å få fremgang i rakettprosjektene, og det er litt artig at det skjer i Trondheim da, sånn på på årlig basis, og i Oslo på daglig årlig basis, og etter hvert i Stavanger på årlig basis. Men det får vi veste litt mer om sistnevnte, det får vi veste litt mer om i en kommende episode du skal ha med UiS Aerospace, rakettlaget fra Stavanger.
Meget, meget spennende tider. Du har jo for så vidt vært med på et motorreview med UiS også.
Ja, de, som dere sikkert vet, så jo UiS en av de ganske ambisiøse studentmiljøene i Norge.
Mm.
De sikter høyt, og nå har vi hatt litt samarbeid med dem i forbindelse med den satsningen de gjør på potensielt en ny motorteknologi. Jeg vet ikke om de har... De har jo snakket om det, har de ikke?
Ja, nå ble jeg litt usikker, og vi skal være litt forsiktige.
Hvertfall delt litt erfaring, da. Og det, er litt, og det vi innså da vi satt og snakket om dere, og det mulig at vi er litt, hva det er, litt naiv, eller litt, ser litt for høyt på oss selv, men vi følte jo på et vis der at vi er dem som kan fortelle UiS aller mest i det hele landet, noe som er norsk hvertfall, da. Om hva de bør gjøre og hva de ikke bør gjøre når de skal gå videre i motorutviklingen sin.
Ikke sant?
For det er jo en ganske unik egenskap å ha, og kunne se på et sånn komplekst system og tenke, dere der kan være en ulempe, dere er en fordel, dere er bra, og at de faktisk får mye utbytte av å prate med oss i bare litt av time, på en måte som de ikke får av å søke på Google Scholar eller slike ting, for at det er praktisk hands-on erfaring, ikke bare teori. Så ja, det kult å være norsk student i år. Hvis Propuls og UiS begge skjøt opp ifra norsk jord i år, så kommer jo det mest sannsynligst å komme i nyheteren. Det kan jo slå ut begge veiene, men Propuls kom jo i nyheteren i fjor ved å ikke skjøte opp. Det var liksom det som var saken. Ja. Så dere kommer til å få det med dere. Og jeg håper jo at det er mulig for absolutt alle som hører på den podcasten her å ta seg en liten kjøretur i sommer og se begge de her oppskjøtningene. For det er sight to see.
Absolutt. Jeg er ikke sikker at vi får det nå med Spacepod, men et eller annet Nordstek-dekking må vi få til det her, tenker jeg.
Ja.
Og stream, og det kommer til å bli meget, meget spennende.
Så jeg har lista over Jomfru-flights fremme her.
Ja, det vil jeg gjerne høre.
Skal vi se. Det er mye amerikanere, det er overraskende mye europæere som tenker å skjøte opp en ny rakett for første gang i 2025. Først på trappa er vel, står mellom, eller det er jo Blue Origin da, New Glenn-raketten, Giga-raketten til Jeff Bezos, founderen av Amazon.
Oh yes.
Den står akkurat nå på launchpaden sin i Florida. Den er helt klar for flight, mer eller mindre. De prøvde å skjøte den opp i går, det var seg 13. januar 2025, men det var noen problemer de hadde, som gjorde at de ikke følte seg trygge på å skjøte opp, så de utsatte launchen til, det blir vel 15-16. januar nå.
16. januar står det her, ja. 06.00 UTC.
Ja, og New Glenn er jo en ganske sammenlignbar rakett til Starship. Den er gigantisk. Jeg har ikke tallet fremme akkurat nå, fordi at av en eller annen snålgrunn så står ikke jeg på nettsida til Blue Origin. Men den er i hvert fall høy. Den er også over 100 meter høy da. Og den bruker metan og flytende oksygen, samme som SpaceX sin Raptor, som brukes på Starship. Og ikke minst, den har et reusable første trinn som skal lande av seg selv ut på en flåte på, midt på havet etter den har levert andre steget til verdensrommet. Så det viser seg at det må 2 milliardærer til for å få til det her.
Ja.
Vi får jo se om Bezos sin gjeng klare det på første forsøk. Det er jo noe her som er ganske spinnvilt med denne oppskjøtningen til Blue Origin, at de skal prøve å lande første trinnet på første forsøk på en av historiens største raketter. Men SpaceX holder jo på enda på en måte da, med å iron out sine kinks, som gjør at de ikke nødvendigvis har hatt fullstendig suksess på alle de 6 launchesene som Starship har hatt til nå. Men det litt sånn artig parallell. Det viser å være flere av dem i romfartsindustrien, paralleller mellom ulike filosofier og ulike metoder å komme frem til egentlig det samme målet på. Men det jeg merket da når jeg så streamen til Blue Origin i går, var at de måtte abort og scrub, og de brukte timesvis på å fylle drivstoff, som jo er veldig, tradisjonelt sett, veldig vanlig ved nye raketter i historien. Men vi har vært så bortskjemt nå med Starship og SpaceX, som fyller gigaraketten på 40 minutter eller noe sånt, med tusenvis av tonn med drivstoff, og så skjøter de opp bare. Det er ikke noe abort, det er ikke noe hold, de bare skjøter opp akkurat på tida. Det kan jo være for at de er litt mer bold, da, at de ikke er like redde for å fail, men jeg har vært liksom påminnet om, ja, det var her vi var vant til før Starship begynte.
Ja, sant. Man kan fort glemme det.
Ja.
Så har jo SpaceX hinsides mye erfaring også, da, så de er jo kanskje...
Riktig. Blue Origin har jo landet raketter før. Det er suborbitale raketter, New Shepard heter den. Den landet jo av seg selv faktisk før. Første Falcon 9-rakett landet av seg selv, men det er ikke en orbital klasse rakett, så det er litt annet. Så i USA så skjer det. Og Starship sin flight nummer 7 skal jo også gjennomføres nå i disse dager. Det er vel i den 15. januar, så det har vært et lite sånt kappløp mellom Blue Origin og SpaceX nå med å være først på nyåret.
Nå ligner man til å launche 7 timer før New Glenn.
Ikke sant.
Men det kan jo endre seg igjen, det.
Ja. Og jeg synes det er på tide at det begynner å skje litt mer i Europa nå da, når herre to historiske hendelsene skal skje 7 timer mellom kvartenner i USA. Så er det på tide at det begynner å ta av nyttlaster fra Europa, og det skal jo også være mulig å få sett live ettersom at du er fra norsk ur. Men, så det er litt om USA. Videre så har du jo Rocket Lab sin Neutron-rakett. Den er jo, altså Rocket Lab er jo børsnotert som et amerikansk firma, så det går inn i kategorien USA her da, men det er jo også, de starter jo fra New Zealand da, med Peter Beck. De driver med oppskjøtning av små sounding rockets før de gikk over på orbital-klasse raketter. Litt artig fremgangsmåte der, men de skal skjøte opp sin neutron-rakett, som også er en metan-flytende oksygen-rakett som er, guess what, reusable. Og det er trenden da, som vi ser i næringen. Det er gjenbrukbare raketter. De bruker metan som kan utvinnes på Mars, og som brenner veldig rent. Egner seg til det der full flow stage combustion cycle, som de bruker, som er veldig, veldig bra. Og så skal jeg jo fortelle dere en litt artig greie da, for Rocket Lab, som har Electron, og som etter hvert da skal få til Neutron. De har en ansatt som heter for Inge. Og Inge, han... var med i Propuls for litt av stund siden, han var med i Space NTNU for litt av stund siden, og han skal være med på Spacepodden om en litt av stund. Så han kommer forhåpentligvis til å fortelle litt om hvordan det er på innsida av Rocket Lab, nærmere bestemt Neutron, for han jobber på avionikkutvikling på Neutron-raketten i New Zealand. Så det blir litt sånn tidsforskjell og litt sånn tekniske løsninger vi må finne ut der, for at det skal gå opp. Ja, nå har det gått litt ett fra meg, men jeg skal prøve å komme gjennom lista. Vi har i tillegg Stoke Space med sin Nova-rakett. Den er også gjenbrukbar. Den har et andre trinn som er gjenbrukbar. Vi får se om de får det til. Det er fra USA, men også Rocket Factory Augsburg. Konkurrenten til Isar Aerospace, som skal skjøte opp fra Saxaford i Shetland. De har også sin maiden flight scheduled. Det er i Europa, det er Orbex fra Storbritannia, de har også sin maiden flight scheduled for noe. Sky Aurora, som også er et britisk selskap. High Impulse, tysk selskap. Og det er faktisk flere, men jeg har ikke hørt om dem før, så jeg vet ikke hva troverdigheten deres er. Men,
det er mer enn noe å se frem til, hva for?
Det er mer enn noe å se frem til. Siste ting er nå. Ingen av dem har nevnt noe er reusable på den europeiske fronten, men det er en europeisk reusable rakett som har sin maiden flight scheduled for 2025. Og det er Maya Space,
ja,
som er en, skal vi kalle det en europeisk rakett. Den er en underavdeling av Ariane-gruppa, tror jeg. Altså ESA, litt mer sånn ESA-style.
Som, der også har vi en kjenning.
Ja, Nammo Rødfoss har jo sponset studentmiljøet i Norge ganske mye opp igjennom, og gjennom de samarbeidene har vi gjort det kjent med en som heter for Adrien Boirå. De har bodd på Rødfoss i mange, mange år og jobbet på norsk teknologi, som nå har flyttet til Paris og jobber på gjenbrukbare raketter som skal lande med landing legs à la Falcon 9. Så det skjer mye, det det vi prøver å highlight da, og i år så ligger det an til at mye av de tingene dere har hørt snakk om i mange, mange år nå faktisk skal begynne å bli til noe. Starship-programmet, Blue Origin, de europeiske startupsene, det er noe det skal skje, det er noe det skal briste eller bære. Så det kan jo at lista over launch providers blir ganske mye lengre. Og så kan det hende at antall startups halveres, fordi at noen får det til, noen får det ikke til.
Ikke sant.
Så,
mange ja. Endringer som kommer. Og jeg vet, en ting som er litt sånn underkommunisert, i hvert fall i min informasjonssfære, hvis man skal kalle det, er jo alt som foregår i Kina. Der er det jo veldig mye. Og mange nye raketter også, som prøver på mye av det samme som skjer i Europa, og slenge seg med på det her månekappløpet som uten tvil foregår nå da.
Ja, og det skal vi være veldig glad for de er jo med på å stimulere konkurranse. Det spiller jo litt bare stormannsgalskap genene til diverse statsoverhoder og sikkert da milliardærer også, det at de vil at seg og Kina skal komme først. Men det er vel den at den lista som jeg har fra meg nå har en del kinesiske flagg på seg.
Ja.
Men jeg var inne om å kikke at noen av dem har flytt før og sånt, så jeg er litt sånn usikker på hva som er Maiden eller Jomfru Flight, så ikke, men det som er verdt å nevne at det er da private kinesiske selskap som har sine Maiden Flights alle, sånn som det pågår nå i Europa. Så ja, og så har vi jo det ene kinesiske selskapet som hadde Static Fire som gikk dynamisk for seg, i form av at den tok av for at innspenningsboltene røyk. De skal nå prøve å komme seg litt videre. Ja.
Yes.
Vet du, Freder, om noen kule satellitter som skal skjøttes opp da? Eller noen sånne spaceflight missions liksom?
Jeg vet om det er en veldig kul satellitt som skal skjøttes opp, og det er kanskje ikke det man konversielt tenker på som en satellitt, men de planlegger jo å skyte opp VAST, sin første private romstasjon.
Ja.
Så det er jo utrolig spennende. Jeg mener det er i august. Og så tror jeg, hvis det går etter planen, så skal det komme astronauta ditt allerede i september med en Falcon 9, da.
Da begynner du å snakke privatisering av rommet. Ja. Når det er private aktører som oppholder seg der over lengre
tid. Hva er VAST?
VAST, det er altså et privat firma som designer en privat romstasjon, da.
Men det har ingenting å gjøre med Bigelow Aerospace?
Det kan jo at de har merget en gang i forhistorien.
Jeg må melde pass der, Oskar.
Men det...
Nei, Axiom har vel merget med Bigelow. Og det er de som har den expandable.
Axiom skal i hvert fall også opp med private romstasjoner, ja. Så det også blir jo kjempespennende. Det er jo et litt race der også. Og det er jo kanskje den kuleste satelliten som skal opp i 2025, da. Det er ja, vanskelig å si. Det er mye å velge mellom. En annen ting som... Ja, når vi er inn på privat romfart, det er jo fram 2 som skal skytes opp med en norsk astronaut som skal gå rundt Polen. Det kommer jo til å bli veldig, veldig spennende. Der også kommer det nok en episode etter hvert. Vi må prøve å få til det, Simon. Sammen med både Jannike Mikkelsen og Rabea Rogge, som vi kjenner, som skal være med på denne ferden. Det har vært artig å få til en episode før og en episode etter, tenker jeg.
Tenk det faktum at jeg kanskje skal sette astronauten ut og fortelle før og etter historiene fra rommet. Så det norske astronauta, eller i hvert fall Øyna, i hvert fall...
Ja, Øyna.
Så...
Jannike Mikkelsen. Og det, jeg tror jeg ville abonnert på Spacebondet.
Det ryktes at det er noen gode insights vi kan hente ut herifra, og det er jo den første bemannet ferden i polar bane.
Yes.
Det vil jo si at litt avhengig av hvor lenge de kommer til å være opp, så kommer de til å kunne se hele jorda, bokstavlig talt hele jorda, fordi at de polare banene med jordas rotation som går under, så dekker du hele landområdet på jorda fra nord til sør.
Mange ganger, jeg tror jeg skal opp til sånn 5 dager omtrent.
Ikke sant? Mm. Så da får hun får sett ned på Trondheim, hun får sett ned på Tromsø, hun får sett helt ned på sørspissen av Afrika.
Mm.
Så hun får sett absolutt alt. Så,
masse nordlys, sikkert.
Ja.
Sørlys har for så vidt.
Ja, så det en spesiell mission. Og ja. Norge har en finger med I spillet der også, viser det seg. Og så det jo framsatt da. Fram 2 og framsatt.
Ja.
Det vel ikke noe annet in the pipeline for Orbit I 2025 launch-messig.
Det nok ikke det. Det kommer nok til å være et år der vi skal se på hva som blir vår neste satellitt etter Biosat. Så det blir jo en veldig spennende tid. Det jo mange som har meldt at vi har lyst til å dra til månen. Så bare for å tease det. Nå skal ikke jeg si at vi skal det, men det jo en kjempeartig idé. Ingen studenter som har vært der ennå, så noen må jo ta det første steget, tenker jeg.
Ja.
Men en artig problemstilling med månen jo at det jo så mye mindre friksjon I atmosfæren der. Så hvis man skal sende noe dit, så burde man jo virkelig sørge for at det har en nytte. For det jo litt sånn fordelen med å sende opp noe I vår atmosfære jo at det detter jo ned. Så går det I stykker, så kommer det ikke til å være I veien I all evig tid. Men det jo et større problem på månen. Så da må du gjøre noe nyttig da, hvis du skal dit.
Ja, hvis ikke så kan det jo bli permanent romsøppel som... treffe neste bemannet ferden til månen.
Yes.
Og gå inn I historiebøkerne av feil,
ja.
Feil grunn.
Det uheldig.
Ja. Ja, så bemannet romferder, det private romstasjoner, det en hel bunch private selskap, nesten ingen statlige selskap, eller det bortsett fra Kina, som skal skjøte opp maiden launches med sine nye raketter. Det maiden launches I Norge også, som sagt. En annen kult som kanskje skjer, da.
Jeg vet om en ting til, som vi for så vidt har nevnt. Men det jo Norsat 4. Som, altså, ja. Det en norsk satellitt som launcher I dag, så jeg føler vi burde nevne det.
Vet du hva Norsat 4 gjør?
Ja, det jo en del av AIS-konstellasjonen I Norge, da. Så skipsdeteksjon. Men den har jo også to... hva skal man kalle det, tech-demonstrator-payloader på satelliten. Den ene en kryptosatellitt, krypteringssatellitt, utviklet av Edel I samarbeid med FFI, mener jeg. Så det blir spennende, og så det også et kamera på den, som også skal brukes til å detektere skip, da, på en måte verifisere målingene man får fra AIS-signalene.
Ja, det kan jo bli viktigere og viktigere, den kapabiliteten der. Når,
det kan det, vet du. Jeg tror ikke Norge angrer på at de la inn den bestillingen for noen år siden nå.
Nei, og når polområdene, polisen smelter og Grønland annektert, det, av våre venner I vest,
ja.
Så kan jo hende at det greit å ha litt kontroll på hvem som prøver å skjule seg I våre åpne farvann.
Mm.
Så... Men ja, havrom det liksom på en måte unnskyldningen at det den norske stat å sende opp satellitter, virker det som.
Ja.
Men så
Janneke, vi har jo et hinsides stort område å ta vare på. Så,
riktig.
Ja.
Men så Janneke Mikkelsen, så vidt jeg vet, jo det helt uavhengig av Norsk Romsenter og
Stemme.
Liksom statlige norske aktiviteter. Så det jo, men det jo mulig da, på grunn av privatiseringen av rommet.
Mm.
Det jo også vært de nevnt at det demokratisering av rommet. At det flere som får tilgang, og ulike, litt mer sånn variasjon I ulike typen missions og sånt da.
Ja.
Og jeg så, ikke I dag han Mark Rober skal skjøte opp selfie.
ja.
Ja,
det kan hende at det var kanskje Transporter 12 det også, vet du.
Jeg tror det stemmer han, nok det. Tim Dodd, The Everyday Astronaut, der nå, og det derfor han var så redd for at han kom til å gå glipp av enda en Starship
ikke sant.
Launch. Så han har noen kontrakt med han Mark Rober for å dekke det.
Mm.
Men det jo altså da en, folk kommer sikkert til å ha hørt om her innen episoden. Nei, det kanskje ikke. Ja, men I hvert fall en sånn selfie-set da, som litt, altså nesten 1-1, Det samme som Orbit NTNU sin første satellitt som de fikk ut I verdensrommet, selfie-set, var en satellitt som skal ta ut en arm, som skal tillate en skjerm til å vise bilder av folk, sånn at de kan ta en selfie av seg selv, da. Eller, kamera tar en bilde av skjermen med ansiktet til en person på, med jorda i bakgrunnen. Selfie, sant? Ja, så får vi se om limtypen de brukte under... Ja, det begynner å bli sånn orbit lore her.
Jeg tror ikke... Har vært i kontakt med Orbit?
Om vi har vært i kontakt med... Oh, ja, om Mark Robbit har vært det? Nei, han har nok ikke det. Men vi så at han... når han la ut videoen, så sto det første selfie-tagen i en satellitt. Ja. Men etter noen dager så endrer han det da. Så vi kan jo kanskje håpe at han leste noe, eller fikk noen meldinger eller noe sånt. Man kan jo også argumentere for at... Kongsberg Nanovionics, en satellitt da, tar på en måte en selfie. Det er ikke noe skjerm, men de har vanvittig vakre bilder med en GoPro og en sånn stang da, som går ut. Det er utrolig, utrolig pent å se på. Og vi har jo for så vidt akkurat sluppet en selfiesatt episode, hvis noen har lyst til å høre hele historien om det her limet som Simon snakker her nå.
Ja, det er jo egentlig ikke lore nå når det er en episode på det, faktisk. Nei, det sant, så, men for den har jo da brunnet opp i jordas atmosfære igjen nå, som er trist. Men den har jo litt som hva Jannike Mikkelsen skal gjøre, gått i baner og ventura i lang, lang tid, og sett ganske... Det var polarbane, vet jeg? Det var
ekvator... Jo, tilnærmet polar, ja.
Ja. Solar Sun Synchronous Orbit. Ja, så denne har jo flytt over Trondheim, og andre plasser,
ja.
Mange, mange ganger uten at vi har vært klar over det.
Ja, den levde et fint liv.
Ja.
Men ja, kan jeg bare rette opp det, min innbrudd i stedet?
Kjør på, Oskar.
Bigelow Aerospace ble lagt ned, i alle fall innen januar 2024.
Og så skupa på Axiom, eller?
Nei, Axiom har ikke noe med det å gjøre.
Ok.
Men Sierra Aerospace, de har overtatt teknologien av en sånn expandable, oppblåsbar romstasjon, da.
Ikke sant.
Så det er de som jobber med det.
Spennende.
Ja. Jeg vil bare nevne en litt artig ting. Ja. Vi nevner alle de ulike selskapene her som noen av dere sikkert aldri har hørt om, og som jeg forstår selv ikke hadde hørt om for bare noen år siden. Og når vi fer på de her konferansene rundt omkring, enten i Norge eller i utlandet, så er jo alle de her firmaene her representert der. Så jeg har, og du og Frede så jo dere vest standen på IAC i Milano i høst, og jeg husker jeg snakket med folk fra mange selskap som jeg aldri trodde jeg kom til å møte representanter fra ever.
Masse astronauter, det er nesten normalt å se en astronaut i gangen.
Ja, så er det en grunn til å henge seg på student space kjøret.
Oh yes, og i 2025 er det jo faktisk i Sydney, så det er litt langt å reise da, men det er mulig.
Ja, kanskje Inge får dratt oss med på en liten sviptur innom New Zealand for å se Rocket Lab.
Ja, det har vært noe.
Skal ikke legge noe press på deg, Inge, du som skal være i neste episode her. Skal ikke stille noen vanskelige spørsmål som får deg til å høre episoden med Inge, så får vi se hva vi lander på.
Oh, yes.
Men det er vel altså det vi har i pipeline da. Vi skal snakke med Inge i Rocket Lab, og vi skal snakke litt med UiS Aerospace, med den nye gigantiske raketten de skal bygge. Og etter hvert som året går, så plutselig er en astronaut her, plutselig er det en annen interessant person her.
Det kommer mange, mange interessante personer. Ja. Når du nevnte i sted også, så fikk jeg egentlig lyst, jeg har aldri vært i Paris. Kanskje vi skal dra og intervjue Adrien?
Adrien, ja. Det hadde gjort seg det.
Ja.
Nei, men vi setter nå her og drømmer oss bort i slapsværet her den 14. januar i Trondheim, men
yes.
Jeg håper dere fikk vært litt opplyst da, på hva som skjer i år, og det er sikkert mye kult som vi ikke har fått med oss også som skjer, så ja, takk for at du lyttet på. Takkes vi neste uke.
Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Norstic. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@norstech.no. Du finner e-postadressen i episodebeskrivelsen. Tusen takk for at du lyttet. Trykk på abonner-knappen for å få med deg en ny episode hver onsdag. Ha det bra.
Ha det.